Dobrodošli u emisiju Zajedničarenje.
Jer gdje su dva ili tri sabrano ime moje, ondje sam i ja među njima.
Pomaže Bog, dragi slušaoci. Dobrodošli u još jednu emisiju pod nazivom Zajedničarenje. Danas imamo posebnu čast jer je naš gost u emisiji Jeraj Dušan Višekruna, starešina Sabornog hrama Silaska Svetog Duha na Apostole u Rumi. Pomaže Bog, Oče, dobro nam došli, blagoslovite.
Bog vam pomogao i svako dobro dao i vama i svim slušaocima.
Hvala vam, Oče. Pre dva dana smo proslavili prepodobnu majku Paraskevu, poznatu kao Sveta Petka. Svetiteljka koja je bila srpskog porekla i koja je od ranog djetinjstva bila obuzeta željom da živi podvižničkim životom. Hrista radi. Zaista je vredna pomena ne samo 27. oktobra kada se proslavlja, već svaki dan da se sećamo. Zato smo poželjeli da čujemo nešto više o Svetoj Petki i da nam vi nešto više ispričate ako možete.
Sveta Petka je zaista onako, pogotovo u našem narodu, izuzetno poštovana i cijenjena, što sigurno nije slučajno. Kaže se da je srpskog porekla i zaista imaju neki dokazi o svemu tome, čak i u ruskom kalendaru Ruske pravoslavne crkve, tamo piše prepodobna Paraskeva srpska. Eto, rodila se u 10. veku, onako u nekom zlatnom periodu hrišćanstva, u okolini Carigrada u gradu malom gradiću Epivatu, u jednoj izuzetno bogatoj porodici, ali isto tako izuzetno pobožnoj porodici. I upravo ta njena pobožnost i to njeno duhovno vaspitanje krenulo iz njene porodice, odnosno od njene majke koja je vrlo često nju vodila u hram i ostaje onako zabeleženo da je, kada je ona bila mala, dolazila u hram i zaista se onako udubljivala u molitvu, čula je reči Evanđelja, Hristove reči kada je Hristos rekao ko hoće da ide za mnom, neka se odrekne sebe i neka krene za mnom. I te reči su se onako posebno njoj urezale u pamćenje i posebno su ostavile neki utisak na nju. Koliko je pobožnosti utkano u njeno vaspitanje govori činjenica da je njen rođeni brat također zamonašen, dobio odobrenje od svojih roditelja, otišao, zamonašio se i postao je kasnije i episkop i mnoga čuda su se dešavala iza njegovog života i kasnije nad njegovim moštima. Kada su se roditelji upokojili, prepodobna Paraskeva mlada je ostala, eto, siroče sa ogromnim bogatstvom koje je nasledila od roditelja, ali nije se vezivala za to bogatstvo, nego je to sve razdelila siromasima. Čak je zanimljiva i ona priča kada su se vraćali iz hrama jednom prilikom, ona je svoje skupocene haljine koje je nosila dala nekome od prosjaka, uzela te rite koje je prosjak nosio na sebi, pa je čak doživljavala i grdnje od roditelja, ali nju to nije sprečilo da nastavi da čini ta dobra dela. Kada je razdelila sve bogatstvo koje je nasledila od roditelja, otišla je prvo u Carigrad da se pokloni onim svetinjama tamo i odatle odlazi u Iraklion tadašnji i tu provodi 2 godine pri hramu pokrova Presvete Bogorodice, onako pod zaštitom Bogorodičinom i pod njenim pokrovom, ali to njoj nije bilo dovoljno. Pa odlučuje da odlazi da ode u Palestinu i tamo se pokloni svim svetim mjestima kuda je Hristos hodio, gdje je propovedao, gdje je boravio i povlači se u pustinju, onako ugledajući se na uzor i svetoga Ilije i svetoga Jovana Krstitelja, hranila se samo onim što je mogla da nađe u pustinji, uvijek je jela samo posle zalaska sunca. Znači, zaista se maksimalno trudila da svoj život onako provede u potpunosti asketski, da se odrekne od svega čime nas ovaj svet opterećuje i u potpunosti se upodobi Bogu. Naravno, u tom takvim situacijama dolazi do velikih iskušenja i onaj nečastivi se mnogo puta trudio da je skrene sa tog njenog puta, sa tog njenog nauma, ali kako ostaje zapisano po Božijem otkrovenju, mnogo puta je ona samo osinjavala krsnim znakom, uzdala se u milost Božju i Bog je izobilno pomagao u tom njenom podvigu.
Da.
Mnogo godina je provela tamo u pustinji, na kraju je se javio anđeo u velikoj svetlosti i rekao je da je Božja volja da se ona vrati u svoj rodni grad, da tamo provede ostatak života, da tamo preda telo zemlji, a dušu svom spasitelju. I ona se obradovala tome što ne što će se vratiti u svoj rodni grad, nego što će uskoro da se oprosti od ovog ovozemaljskog i što će preći u naručje Hrista kojeg je zaista mnogo, mnogo volela. Vraća se u Epivat i tu provodi eto nešto više od godinu dana, nepune dve godine, i tu umire i bila je sahranjena mimo tadašnjeg groblja koje je tu postojalo, jer kada se vratila u Epivat nije htjela da otkriva ni ko je, ni šta je, ni nije htjela da otkrije da ona u stvari tu domaća, a svi stranci sahranjivani su izvan groblja, tako da je i njeno telo bilo sahranjeno izvan groblja.
Da. I upravo tada, kada je došlo vreme da Sveta Petka ode k Bogu i to što govorite sada, to je bio interesantan, da, podatak da su ti pravoslavni, ali da, ugodnici i oni koji su verovali nju tu sahranili, ali šta se onda dešava, to je interesantna priča, da nam i to, oče, kažete.
Pa jeste, onako zanimljiva je priča. Da. Kao i za mnoge svetitelje, taj pronalazak moštiju njenih. Tu u blizini Epivata bio je jedan podvižnik koji se podvizavao kao stolpnik, odnosno na stubu se podvizavao i živeo je samo na stubu i ono što su mu ljudi davali, s tim se hranio. I kako Bog uredio onako kako on hoće, uredio je da se desi brodolom i da nekog mornara koji je bio, kako je ostalo zabeleženo, bolestan od mnogih bolesti, izbaci na obalu tu. I njegovo telo je toliko počelo da zaudara, da je čak i tom podvižniku počelo smetati. I onda je on sišao sa tog stuba i pozvao je narod da sahrane to telo, samo da ne smrdi, da ono svima bude lakše. I oni su krenuli da kopaju tačno na mjestu gde je bila sahranjena prepodobna Paraskeva. Pronašli su njeno netljeno telo, ali kao običan i prost narod smatrali su da su oni nedostojni bilo kakvog takvog javljanja te ogromne veličine i zakopali su ponovo telo, pravili su se da se ništa nije desilo. E, ali Bog čuva svoje svete i toku noći javio se potpuno nevezano dvoma ljudima, jednom blagočestivom hrišćaninu Georgiju, javio se i objasnio mu je da su pogrešili što su telo prepodobne Paraskeve ponovo vratili u zemlju, pogotovo u blizini jednog tela koje je toliko zaudaralo, a isto tako javio se i jednoj hrišćanki koji su odmah sutradan došli, javili se episkopu i onda su onako uz molitve zajedno izvadili to telo i prvo su ga položili tu u rodni Epivat, pa onda kasnije telo, odnosno mošti prepodobne Paraskeve, krenulo na svoje putešestvije preko Carigrada i Trnova u Bugarskoj i mnogo godina je provelo i ovde kod nas u Srbiji, u prestornom gradu Beogradu, na kom mestu je sagrađena crkva Svete Petke u kojoj je mnogo godina počivalo njeno telo. Tu je i u tom periodu iznikao izvor za koji mnogi danas smatraju da je čudotvoran, da pomaže mnogo svim bolesnicima, najviše onima koji imaju problema sa očima, ali onda je opet, kako smo mi na prostoru gdje su se često dešavali ratovi, Turci osvojili Beograd pa su poslali mošti u Carigrad nazad, na dvor turskog sultana, ali kako svetitelji mnogo brinu o narodu Božijem, tamo su se počela dešavati čuda. Ne samo za pravoslavne, nego i za muslimane, i sultan je od straha da ne bi svi ti muslimani počeli prelaziti u pravoslavlje dao hrišćanima to telo i kasnije je nedugo posle toga telo prenešeno za zaslugu moldavskog kneza u grad Jaši, gde se i evo danas nalazi, gde mnogo i mnoge reke ljudi dolaze da traže isceljenje, da traže utehu i da traže milost Božju molitvama Svete Petke.
Možemo misliti kakav je tamo događaj, koliko je ljudi, jer bili smo prisutni pre dva dana, naš hram je bio pun ljudi, dosta dece, što posebno raduje, a i s obzirom da smo evo spomenuli na samom početku da su roditelji Svete Petke bili jako pobožni i da su i nju vaspitavali, zapravo svoju decu i sina i nju u tom duhu. I ako se setimo svih tih vrlina i života po Bogu koju je naučila još kao mala upravo u svojoj porodici, i ako pomislimo da je bilo samo 10 godina taj događaj, isto setimo se i toga što ste sada ispričali, da li onda možemo reći, zapravo ako vi možete da nam kažete, šta je sa današnjim porodicama, sa vaspitanjem i našom decom?
Pa, porodica je osnovna ćelija društva, gledano i sa te neke zemaljske strane, ali i sa duhovne strane svakako. Malo je porodica danas u krizi, institucija porodice u krizi. Malo zaboravljamo kolika je ogromna uloga roditelja. Najmanji problem je i da se dobije dete, ali tek tada počinje ogroman podvig i zaista možemo reći da je roditeljstvo jedan veliki podvig. E sad je na nama, roditeljima, da mi svojim postupcima na kraju odlučimo u kom pravcu ćemo ići. Porodica je početak i kraj svega. Sve kreće iz porodice. I ta uloga roditelja u vaspitanju dece je nemerljiva. Mi to ne možemo zaista shvatiti, koliko god da se trudimo, koliko god da pokušavamo da proniknemo sve to, ne možemo u potpunosti shvatiti kolika je ta ogromna uloga roditelja. Sve je na njima. Kako će to dete da bude, to je na roditeljima. I zato je mnogo bitno da se roditelji maksimalno trude, da malo negde zaborave na svoje neke lične prohteve, na neke navike koje su imali pre nego što su postali roditelji, da se maksimalno posvete svojoj deci, da bi od njih napravili i dobre ljude, i dobre hrišćane, i dobre građanine ove zemlje i zajednice u kojoj mi svi živimo. Zato je ta uloga roditelja mnogo važna. Sad, koliko ćemo mi se potruditi, to je opet do nas. Moramo se maksimalno truditi da negdje neke svoje lične prohtjeve, opet ponavljam, gurnemo malo u stranu. Biće vremena da mi neka lična zadovoljstva sebi ispunimo i upotpunimo te neke naše želje, ali tek onda kada ispunimo ovaj mnogo važniji zadatak, a to je vaspitanje naše dece.
Da. I očekuje se pravilan razvoj religijosnog života deteta od suštinske važnosti porodici. Kao što kažete, kako kaže apostol Pavle, mala domaća crkva, pretpostavimo da u toj porodici jedan roditelj živi sa Hristom, a drugi ne. Šta tada činiti da u dete pronikne ta vera?
Pa to je, mislim, na prvom mjestu. Mi ništa bez Boga ne može. Mora da na prvom mjestu bude molitva tog verujućeg člana porodice, da moli Boga, i ako zaista verujemo da Bog može da nam pomogne, da će nam Bog naći, da će nam i pravac, pokazat će nam put, da će nam neki znak šta bismo mi trebali da činimo. Ako postoji ljubav među supružnicima, ona, da kažemo, fizička ljubav, odnosno ta neka ljubav koju mi doživljavamo kao obični ljudi, da ne gledamo sad negdje hrišćansku ljubav, da postavimo malo u stranu, opet ćemo se truditi da onaj naš partner bude zadovoljan i srećan. Ako je sreća tog partnera da makar jedan dan nedeljno ode u crkvu da se Bogu pomoli, mi ćemo izaći u susret iz ljubavi prema njemu. Ćemo to dozvoliti, nećemo postavljati nikakve prepreke, nećemo postavljati nikakva pitanja, nego ćemo dozvoliti da taj naš partner ispuni svoju potrebu, a onda taj verujući partner će kroz molitvu, kroz razgovor sa svojom decom pokušavati na prvo mjesto od njih da napravi normalne ljude. To je ono što nas i, eto, u današnjem vremenu patrijar Pavle pozivao da budemo ljudi. Na prvom mjestu da budemo ljudi, da se prema svima ophodimo kao ljudi, da se prema svima ophodimo sa ljubavlju, sa poštovanjem, sa svim pozitivnim osjećanjima, jer ako mi nemamo neka pozitivna osjećanja prema drugima, ako mi ne pokazujemo poštovanje prema onima sa kojima se srećemo svaki dan, sa kojima radimo, sa kojima živimo, ne možemo nikog očekivati da će povratna reakcija biti drugačija.
To sigurno podrazumeva i trpljenje, ali kako ljudi da shvate da to nije u negativnom smislu, kad kaže trpim, ipak treba istrpeti nešto.
Pa treba, mislim, u narodu je to poziv, ta izreka, strpljen spašen. Nekad moramo da istrpimo, ali opet kad gledamo, pogotovo taj zajednički život, dve osobe, uvijek ima trpljenje. Svi smo mi po karakteru onako različiti i dvoje, kada se počnu zabavljati kasnije, počnu da žive zajedno u braku, da stvaraju porodicu, usaglašavaju svoje karaktere i uvijek mora doći do toga nekog trpljenja. Ali ako se to radi iz ljubavi, nije ništa teško. Sve može to da se iznese bez ikakvih problema, jer znamo zašto radimo. Kasnije kada dobijemo decu, onda nam nekako još to trpljenje Bog nadogradi, pa nam bude nekako lakše da neke stvari istrpimo zarad koristi svoje dece. Sve je opet sa aspekta s koga gledamo. Ako mi negdje volimo sebe previše, onda svakako će svako trpljenje za nas predstavljati nešto teško, nešto što ne možemo da iznesemo. Ali ako zaista iskreno volimo, onda će nam biti želja da ta voljena osoba bude srećna, da učinimo sve što je do nas, da ta neka voljena osoba bude srećna. Da li je to naš bračni drug, da li je to naše dete, da li je to neko od naših kumova, prijatelja, trudit ćemo se da budu srećni. I onda ćemo i neke svoje lične principe, prohteve malo gurnuti u stranu. Opet ne kažem, niko ne kaže da moramo da se odreknemo potpuno sebe, da moramo da se odreknemo potpuno svih nekih svojih želja, ideja i zamisli. Nego samo malo da se organizujemo, da negdje, ajde da kažemo današnjim jezikom, poslužimo prioritete. I onda će sve nekako ići mnogo lakše.
Poslušnost je veoma važna, poslušnost uopšte i tih roditelja, ali i dece. I ako se setimo i vratimo kroz hrišćansku istoriju, svi ljudi koji su bili poslušni imali su blagodat Duha Svetoga i da sa ovog iz ovo zemaljskog života su otišli u nekoj radosti. Evo, ispričali ste upravo i za Svetu Petku. Ali bi molili da neki savjet date zapravo roditeljima, šta je najbolje i kako da svoju decu vaspitavaju, ali da ta deca budu poslušna?
Pa poslušnost je mnogo važna. Evo, kad pogledamo i kompletnu istoriju monaštva i podvižništva, jedna od prvih zapovijesti koju svaki monah preuzima na sebe jeste poslušnost. Poslušnost svom duhovniku, poslušnost nekome koje u tom duhovnom svetu iznad nas. I onda je kad nešto pogrešimo, ako je po zapovesti našeg duhovnika, ne smatra se to toliko našim grehom koliko tim grehom duhovnika. Zato nije mogao duhovnik da bude svako. Moramo se truditi, mi kao roditelji, da svoju decu naučimo poslušnosti. Ali kad onako negdje pogledamo u današnjem svetu, svi mi pokušavamo tu poslušnost da zadobijemo nekim autoritetom, da ne kažemo vikom, drekom. Taj autoritet i ta poslušnost se zadobije ljubavlju. Mi svoju decu moramo da volimo. I kako ih nekad i kaznimo zbog nekog njihovog prestupa ili prekršaja koji su počinili, to moramo da radimo iz ljubavi. I moramo da razgovaramo s njima, da ostvarujemo taj dijalog, da objasnimo djeci zašto je kažnjeno, zašto je zabranjeno ovo, zabranjeno ono. U današnje vreme, eto, i ta neka sredstva komunikacije su zabranjena, televizor, gledanje tih crtanih filmova je zabranjeno, kasnije kad deca odrastu opet neke druge zabrane dolaze, ali sve to se radi iz ljubavi. Ne da bi mi njima napakostili da rade nešto što mi želimo da oni rade. Ne, nego da bi mi njima objasnili zašto se to desilo, jer tek onda će i oni da shvate da to što su učinili je pogrešno. I to što su učinili, ako su pogrešili, moraju da snose svoje posljedice. U današnje vreme mnogo toga, mnogo ljudi se poziva na svoje neka lična prava. Svi mi vrlo dobro znamo koja su naša prava. I kao građanina, i kao člana neke zajednice, i kao člana porodice, i kao člana crkve. Ali negdje zaboravljamo, odnosno trudimo se da ne obraćamo pažnju na te neke obaveze. Svi mi uz pravo moramo da imamo i neku obavezu, odnosno odgovornost. E, kad shvatimo tu odgovornost, da imamo tu odgovornost, kad se potrudimo da mi učinimo što je do nas, sve će ići mnogo lakše.
I dete kada shvati gde je pogrešilo, se potrudi da do toga više ne dođe. Da li se desi da kada dečica dođe i postanu svesni tih svojih grešaka, da svešteniku hoće da kažu da su nešto skrešili? Da li su oni još u tom nekom uzrastu od 5-6 godina svesni? Kakav je taj njihov odnos prema sveštenicima?
Pa sve opet zavisi od toga kako su naučeni i vaspitani. Ako su oni naučeni od malih nogu da dolaze u crkvu, ako njih sveštenik kao čovjek prihvati onako sa ljubavlju, tom nekom roditeljskom ljubavlju, onda će ta deca imati zaista taj neki topao odnos prema svešteniku. Ima mnogo poteškoća i mnogo je teško kad je u pitanju ta neka dečija ispovest, razgovori da se deca potpuno otvore, jer ipak koliko god oni imaju taj neki prijateljski, drugarski, topao odnos sa sveštenikom, opet kad moramo da otkrijemo neku svoju manu, neki greh koji smo počinili, odnosno pogrešku, eto se onda svi zatvaramo. I mi odrasli, ali deca posebno. Tu onda mnogo je važna i uloga sveštenika, koliko će se potruditi da ih onako u prvu ruku smekša, kasnije da ih otvori, da razgovara s njima, jer i mi sveštenici ne osuđujemo one koji nama dolaze na ispovest. Osuđuje se taj greh koji je počinjen, odnosno nečastivi koji ga je naveo da učini taj greh, a moramo se truditi da sa ljubavlju prihvatimo sve one koji dolaze kod nas i da onako kao duhovni lekari, kad čujemo šta je to što muči tog koji je došao po terapiju, da zajedničkim snagama nađemo taj neki najbolji način da se pronađe terapija koja će da pomogne tim ljudima da se očiste od te neke duhovne bolesti koja ih je snašla. E, kad tako sve krene da funkcioniše, onda će mnogo i ta deca lakše da se uključe u život crkve, ali opet ne možemo očekivati da će se tako nešto desiti preko noći. To je trud koji mora iz dana u dan da se nadograđuje, da se pojačava, da se mi na prvom mjestu potrudimo da nešto promenimo na bolje, krenuši od sebe pa onda i svih ostalih.
Naravno, koliko je sve povezano, možemo samo pričati i vraćati se. I to što sam rekla da je apostol Pavle rekao da je porodica kuća mala, domaća, da crkva, isto tako crkva, naša porodica, sve je povezano i upravo to što ste rekli, možda zato i više treba da dovodimo decu u hramove i da oni stvore taj osjećaj da je to njihova druga ili prva porodica, najvažnija zapravo, i onda će i oni imati drugačiju slobodu i drugačije će se osjećati. Oče, ja ću vas pitati da iskoristim kada ste već ovde, da li se pripremate za sledeći mjesec? Lagano, mi smo imali prilike da čujemo nešto u nagoveštaju, je bilo tada kada nam je ovdje bio otac Sreten. Možete i vi nešto da nam kažete.
Pa priprema se ovdje, ajde da kažemo, na nivou arhijerijskog namjesništva rumskog. Velika proslava 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Vezali smo je za gradsku slavu Svetoga Stefana Dečanskog i 23. uveče, uoči gradske slave, bit će ovdje pripremljena akademija, jedno duhovno veče posvećeno 800-godišnjici autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve, i sve je nekako podređeno da se kroz tih nekih sat, sat i po vremena pokušamo prisjetiti svega onoga što se dešavalo u prethodnih 800 godina i značaj tih ljudi koji su pre 8 vekova živeli, značaj njihov na nas danas. Koliko su oni uticali svojim tim odlukama koje svakako nisu bile od njih samih. Svakako te odluke koje i Sveti Sava donosio i njegov brat Stefan Prvovenčani po vaspitanju njihovog oca Stefana Nemanja, odnosno prepodobnog Simeona Mirotočevog, svakako sve te odluke su bile malo i nadahnute Duhom Svetim. Bog je kroz njih eto, nagradio srpski narod tada, možemo to slobodno da kažemo, i kroz ovih 8 vekova samo smo se nadograđivali. Padali jesmo, dolazili smo u iskušenja, negdje smo i trpeli zbog nekih naših opštih grehova koje smo činili od kretanja od Boga, ali eto, Bog nam je dao priliku opet i u ove dane da se popravimo i krenuli smo nekako da se popravljamo, krenuli smo malo po malo na bolje, samim tim i život svih nas je krenuo na bolje i nekako trudili smo se da kompletan program te akademije bude vezan za taj neki duhovni život svih nas i eto što je onako značajno, kompletan program će da iznesu Rumljani, ljudi koji su iz Rume ili su rođeni u Rumi, koji su na bilo koji način vezani za Rumu, živjeli su ovdje makar kratak period, što je nama svakako na ponos, jer Ruma zaista, sem geografskog centra Srema, postaje onako neki kulturni centar Srema, pa malo po malo trudimo se da u nekoj bliskoj budućnosti zaista postanemo onako jedan stup kulture ovdje u Sremu.
Lepo, lepo, oče. Hvala vam. Hvala vam na ovom divnom razgovoru. Dođite nam ponovo, svakako ćemo još naše slušaoce obaveštavati o tom događaju, ima još vremena, mjesec dana, pa dobro, malo manje, već i kraj mjeseca leti vrijeme. Ja vam želim svako dobro od Gospoda. Hvala vam na vašem vremenu.
Hvala i vama i bit će mi zadovoljstvo da dođem kad god se ukaže prilika, jer trudimo se svako od nas koliko god može da na neki svoj način malo približi taj neki duhovni život i život u zajednici.
Nama je uvek drago i dobro ste došli. Dragi slušaoci, bila je ovo još jedna emisija za jedničarenje u kojoj je naš dragi gost bio Jeraj Dušan Višegruna, starešina Sabornog hrama Silaska Svetog Duha na Apostole u Rumi, u narodu poznato kao Grčka crkva. Da biste vi sve ovo čuli, bio je zadužen moj kolega Zoran Purešić, moje ime je Mirjana Bosić i do nekog narednog slušanja ostajte nam u zdravlju i miru s Gospodom.